og svo Grýla þegar hún var að ferðast þarna um Kverkartungu heiði og á Helgundu heiði þarna fyrir norðan. Þá var henni alltaf gefið eitthvað á hverjum bæ. Einu stað var henni gefin þorskhaus að kippa og einu sinni var henni gefin haus af hrút og svona. Og svo voru það sömu bæinni sem henni þýtti ekki að koma á því þá voru börni svo góð eins og í grýlukvæðinni. Eins og í grýlukvæðinni þegar það börnin fengu buxur og kjól.
Það er sagt í útvarpinu, þetta er alþekkt.
Já, já,